สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณน้องนาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะเรื่องของ Green Ocean ค่ะอยากจะชวนคุยด้วยเรื่องนี้ค่ะ
ครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดกลยุทธ์เรื่องของ Green Ocean Strategy นะครับกลยุทธ์ด้านน้ำสีเขียวก็จริงๆแล้วก็เป็นการผนวกเอาเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เนี่ยเข้ามาจัดให้เราสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องของการทำแนวปฏิบัติทางด้าน CSR ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลเรื่องของสุขภาวะของคนในชุมชนในสังคมนะครับให้มันชัดเจนขึ้นนะครับก็เลยใช้คำเรียกที่อาจจะดูว่าเป็นคำใหม่นะครับ
เป็นคำใหม่อาจารย์เป็นคำใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเดนเองได้ยินเรื่องของ Red Ocean Blue Ocean นะคะแล้วก็อาจจะมี White Ocean บ้างนะคะแต่ว่า Green Ocean เนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ยินแต่เรื่องของ Green แต่ว่าของอาจารย์ที่บอกว่าเป็น Green Ocean เนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาวะนะคะอาจารย์มองไปในมิติอะไรยังไงบ้างนะคะ
ค่ะคือถ้าย้อนไปนิดนึงนะว่าในกระแสเรื่องของ Red Ocean เนี่ยก็อาจจะสื่อถึงความที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันโดยอาจจะไม่ได้มีการสร้างให้เกิดความแตกต่างหรือว่าเรื่องของนวัตกรรมสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจที่อยู่ในสมรภูมินี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับมันก็เลยมีนักคิดที่เขาพยายามจะดูว่าเออเราจะใช้นวัตกรรมมาทำให้ความต้องการใหม่ๆเกิดตลาดใหม่ๆแล้วก็ผู้เล่นที่จะเข้ามาในบลูโอเชียนเนี่ยก็สามารถที่จะเพลิดเพลินหรือว่าเอนจอยกับเรื่องของตลาดที่ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งมากนักนะครับ
ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สถานการณ์หรือตัวสถานะของ Blue Ocean มันก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าผู้เล่นหน้าใหม่ๆเวลาที่เขามีนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่ไม่ด้อยไปกว่ารายเก่าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้ในตลาดที่ไม่เคยมีคู่แข่งหรือว่ามีคู่แข่งน้อยรายก็จะกลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงก็เป็น Red Ocean ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในกระแส Red หรือในกระแส Blue เนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานสำคัญก็คือการที่เราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะจุดนี้จะเป็นจุดที่พลิกผันทำให้คนที่อยู่ใน Red Ocean ก็อาจจะสามารถรักษาสถานภาพขององค์กรของธุรกิจของตัวเองอยู่ได้ในขณะที่คนที่อยู่ในตลาด Blue เนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มี attribute ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นหรือจะเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันทางการแข่งขันมากขึ้นก็ดูจะไม่ผิดนักกันนะครับ
ค่ะถ้าองค์กรธุรกิจเขาจะนำคอนเซปต์ของ Green Ocean ไปประยุกต์ใช้ค่ะก็ต้องทำอะไรบ้างคะ
ครับครับสิ่งที่เราประมวลก็จะพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อจะได้นำเอาไปประยุกต์โดยจะไม่ต้องมีความซับซ้อนหรือความซับซ้อนมากมายนะครับเราเน้น2เรื่องนะครับที่จริงๆแล้วทุกอย่างในกระบวนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ2เรื่องนี้เป็นหลักก็คือเรื่องของคนกับเรื่องของระบบนะครับซึ่งการจะปรับแต่งให้ตัวองค์กรมีส่วนผสมของคนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในตัวองค์กรเองมันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการนะครับหรือเรื่องของธรรมาภิบาลเราก็เลยใช้แนวคิดเรื่องของ Green Governance นะครับธรรมาภิบาลสีเขียวเนี่ยดูตั้งแต่ทางฝั่งนำเข้านะหรือ input เรามีการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขนาดไหน เราได้พิจารณาเลือกวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นก่อนหรือไม
่
เพื่อการจะทำให้การปล่อยก๊าซในกระจกลดลงนะครับ แล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการให้บริการเรามีการพิจารณาลดผลกระทบที่จะเกิดยังสังคมและสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะครับ ในกระบวนการนั้นมีสามารถที่จะตรวจสอบอธิบายกับสังคมไหมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่2แล้วก็ในส่วนฝั่งขาออกนะครับก็จะตั้งแต่เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องบรรจุภัณฑ์เรื่องของการส่งเสริมผู้บริโภคให้มีการใช้การบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับฉะนั้นใน3ส่วนนี้ถ้าเราจะจำง่ายๆก็จะมีเรื่องของ resource efficiency คือประสิทธิภาพในฝั่งการใช้ทรัพยากรเรื่องของ process accountability ก็คือความรับผิดชอบหรือภาระรับผิดชอบที่อยู่ในกระบวนการธุรกิจแล้วก็ เรื่องของ product effectiveness ก็คือเรื่องของประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์นะครับ
ค่ะ
คืออันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเรื่องระบบ
เรื่องของระบบทีนี้เรื่องคนล่ะคะเรื่องคนเป็นไงคะ
ส่วนเรื่องของคนเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าการที่เราจะสนองตอบต่อการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในตัวองค์กรเนี่ยคนก็เป็นคอมโพเนนต์สำคัญที่สุดนะครับ
ค่ะ
นั้นเราก็เลยใช้วิธีการสร้างอุปนิสัยที่เราเรียกว่า7 green habitsนะครับก็คือ7อุปนิสัย
อุปนิสัยสีเขียว7อุปนิสัยนะคะ
ใช่ครับซึ่งก็ต่อยอดมาจากสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมเขาก็ใช้งานกันอยู่นะครับที่เราเรียกกันว่า 3R นะหรือ reduce reuse recycle
ค่ะ
เราเพิ่มไปอีก 4R เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัว rethink นะก็คือการเปลี่ยนทัศนคติการปรับแนวคิดที่จะทำยังไงถึงจะฝังเรื่องของ DNA ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในองค์กรให้ได
้อันนี้อันแรกที่จะต้องปรับ mindset ของคนในองค์กรนะคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็มาถึงตัว reduce reuse recycle ก็คือการลดการใช้ที่ฟุ่มเฟือยการนำใช้ซ้ำแล้วก็การปรับสภาพนำมาใช้ใหม
่อ
ันนี้ก็คงจะเป็นเนื้อหาที่ภาคอุตสาหกรรมเข้าใจได้ดีอยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
ส่วนอีก3เรื่องที่เพิ่มเข้ามาจาก reduce reuse recycle ก็คือตัว recondition นะครับเรื่องนี้ก็คือการปรับแต่งเงื่อนไขการปรับแต่งสภาพของตัวอุปกรณ์หรือวัสดุผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนพาร์ทบางอย่างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได
้
หรือในเครื่องจักรกลบางชนิดที่อาจจะมีความจำเป็นต้องดูแลซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลานะครับเพื่อไม่ให้มันมีความเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานที่เราก็สามารถจะยืดอายุการใช้งานไปได้อันนี้ก็ควรจะทำ
ก็คือพูดง่ายๆในข้อนี้ก็คือว่าแทนที่จะซื้อใหม่ก็ซ่อมนะคะก็มีประโยคหนึ่งที่เป็นเพลงอาจารย์บอกว่าซ่อมได้นะคะไม่ต้องซื้อเสมอนะแต่ว่าสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้ก็เอาง่ายเข้าว่านะคะมีอะไรที่เสียหรือว่ามันไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่เนี่ยก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้อใหม่ตรงนั้นมันก็เป็นขยะของโลกเลยนะคะค่ะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการปฏิเสธนี่ก็ช่วยได้นะครับ
ปฏิเสธไม่ทานอาหารเนี่ยได
้ก็บอกว่าสถิตินี่คนที่อาจจะอ้วนนี่ก็จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นนะ
คนอ้วนนี่ทำให้ภาวะโลกร้อนมากกว่าคนผอมใช่ไหม
เพราะจะต้องมีการใช้พลังงานมากกว่าแล้วก็เลยต้องมีการใช้ทรัพยากรมากอะไรอย่างเง
ี้
ย
ปฏิเสธในที่หมายความว่าคือยังไงคะอาจารย์
คือการปฏิเสธทั้งเรื่องของวัตถุดิบที่เราอาจจะมีวัตถุต้องห้ามนะหรือวัตถุดิบที่มันก่อให้เกิดมลพิษหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย นี่เราก็ปฏิเสธบรรดาเวนเดอร์บรรดาซัพพลายเออร์ของเราได้เพราะ ว่าในกระบวนการซัพพลายเชนวันนี้เนี่ยเราจะพบเลยว่ามันจะมีมาตรการหลายอย่างนะครับที่ต่อไปในทางกิจการทางการค้าโดยใช้เรื่องของสิ่งต้องห้ามเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเราสมัครใจที่จะทำเรื่องของกรีนแต่ว่าเราถูกบังคับให้ทำเพราะว่าถ้าไม่ทำก็อาจจะขายสินค้าไม่ได้ดังน
ั
้นการปฏิเสธที่จะซื้อวัตถุดิบที่มันไม่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถจะสร้างอุปนิสัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรได
้ตรงนี้เท่าที่ดิฉันติดตามนี่ในประเทศแถบยุโรปนี่เริ่มแล้วนะคะ
ครับ
เริ่มที่จะกีดกันสินค้าที่เรียกว่าทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นพิษต่อมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเลยนะคะในบ้านเราเองก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับแล้วก็มีหลายประเทศตอนนี้อย่างกรณีของเครื่องดื่มน้ำอัดลมเนี่ยก็เริ่มที่จะพิจารณาการใส่พวกน้ำตาลหรือสารในความหวานนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ตลาดหรือผู้บริโภคเรียกร้องก็มีการปรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามอันนี้ก็คือลักษณะของการปฏิเสธแบบหนึ่งนะครับ
ค่ะค่ะ
แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ return นะครับอันนี้ก็ถ้าในมุม CSR เดิมเขาก็จะใช้ศัพท์คำว่า philanthropy ก็คือว่าเมื่อเรา
ฟิลันโทรฟีแปลว่าบริจาคใช่ไหมฮะก็คือ คืนให้กับสังคม
คำว่าคืนนี้ก็จะดูดีหน่อยเพราะว่าก็เหมือนกับเรามีพอแล้วเราก็จะเสียดกำไรตอบแทนคืนสู่สังคมแต่ในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะติดหนี้ธรรมชาติก็ได้นะครับเพราะว่าองค์กรธุรกิจเวลาที่เขาประกอบการเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมโหฬาร
เขาเรียกว่าเบียดเบียนจากธรรมชาตินะคะ
ใช่ครับนั้นถึงเวลาหนึ่งก็อาจจะต้องรีเทิร์นบางอย่างคืนไปสู่ธรรมชาติเพื่อให้มันสมดุลกันนะครับ
อ
ันนี้ก็คือจัดอุปนิสัย
รูปธรรมของรีเทิร์นอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงค่ะ
็อย่างเช่นถ้าโรงงานของเราใช้วัสดุที่เป็นไม้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นะครับเราอาจจะต้องคำนวณว่าเราใช้ไม้ไปแต่ละปีเท่าไหร่แล้วเราจะมีการปลูกไม้ต้นไม้ชดเชยให้ในจำนวนที่ดุลกันเท่านั้นนะคร
ับ
นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราจะรีเทิร์นคืนธรรมชาตินะคร
ับค่ะนะคะก็ได้ว่าหากว่าองค์กรไหนจะนำคอนเซปต์เรื่องของกรีนโอเชียนไปประยุกต์ใช้นี่ก็คงต้องเริ่มจากคนหรือระบบก่อนคะอาจารย์คะ
ก็ไปควบคู่กันเลยครับ
ควบคู่กันเลยนะคะค่ะ
ใช่ครับคือในแง่ของคนถ้าทำได้แต่ไม่มีระบบที่ดีรองรับมันก็อาจจะไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับแต่ถ้ามีระบบที่ดีแต่ว่าถ้าคนไม่ร่วมกันลงไม้ลงมือทำมันก็คงไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปด้วยกันทั้งคนทั้งระบบครับ
ก็ต้องไปด้วยกันค่ะแล้วอาจารย์จะทำยังไงต่อเรื่องของ Green Ocean นี่ให้สังคมไทยเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะ
ครับคือในฐานะที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ก็เป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมีหน้าที่ในการประมวลชุดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจแล้วก็นำมาเผยแพร่แต่ก็มีข้อจำกัดครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้สามารถจะเผยแพร่ออกไปในวงกว้างเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยได้ประกาศความร่วมมือกับทาง NBC ซึ่งก็มีสื่อในเครือครบวงจรนะครับ
อนาคตก็จะมีที่อื่นมาร่วมด้วยหรือเปล่าคะไม่ถึงองค์กรอื่น
เราก็เชิญชวนองค์กรธุรกิจอื่นๆที่เห็นตรงกันในเรื่องของการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยทางสถาบันเองก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานที่คิดว่าน่าจะมีแนวทางเดียวกันแล้วก็องค์กรธุรกิจอื่นๆอาจจะมีกรณีศึกษาที่อยากจะให้เราเข้าไปค้นคว้าหรือว่าไปสังเคราะห์อันนี้เราก็สามารถจะทำได้นะคร
ับนั้นก็คอยติดตามนะคะสำหรับเรื่องของสังคมกรีนโอเชียนนะที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ได้มีการประมวลคอนเซปต์นี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะแพร่กระจายสู่สังคมไทยอย่างไรนั้นก็โปรดติดตามนะคะอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
ก็ฝากนิดนึงครับเรามีเพิ่งทำเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าสนใจข้อมูลที่ได้คุยกันไปในรายการที่ละเอียดกว่านี้ก็อาจจะไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์ก็ได้นะครับที่ thaipath.org นะครับ
thaipath.org เข้าไปดูกันได้ค่ะ
ค่
ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ